No nākamā gada marta pārisoru koordinācijas centru pievienos valsts kancelējai. Galvenais mērķis pārmaiņām – valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošana un darbības efektivizācija. Par šādu lēmumu domāts jau sen, norāda valsts kancelējas direktors Jānis Cickauskis.
Pārisoru koordinācijas centram gada sākumā tika 10 gadu jubilēja sagaidīta, bet jāzīst, ka vismaz 5 gadus atpakaļ arī bija šāda diskusija. Un viņi atjaunojās pagājušā gada beigās. Pēdējo gadu aktualitātes parāda to, ka ir ļoti būtiski svarīgs valdības centrs un valdības centra spēks. Un PKC pievienošana valsts kancelējai tiek veikta ar nolūku stiprināt šo valdības centru, koncentrēt tos resursus, kas ir abu iestāžu rīcībā vienā, gan mazinot to administratīvo sadomstrotību, gan stiprinot tās spējas.
Nodarbināto skaits netiek mazināts, 25 amata vietas saglabās. Pārisoru koordinācijas centra galvenās funkcijas – valsts ilgtspējas attīstības stratēģijas izstrāde, uzraudzība, nacionālās attīstības plāna izstrāde, dažādu nacionālo plānu uzraudzība, valdības deklarācijas izstrādes koordinēšana paliek, norāda Cickauskis. Pārisoru koordinācijas centra uzdevumi nekur jau nepazudīs. Tam piekrīt arī centra vadītājs Pēteris Vilks.
Nenoliedzam, ka problēmas varētu būt, kad nebūs neatkarīga institūcija atsevišķa, kā darbojas pārisoru koordinācijas centrs, kas bieži vien strādā ar tādiem ļoti sarežģītiem jautājumiem, kuri, ja tā var teikt, ir nērti.
Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs norāda, ka šobrīd ir vairāk jautājumu nekā atbilžu par to, cik efektīvi būs pārisoru koordinācijas centra pievienošana valsts kancelējai.
Pārisoru koordinācijas centrs pamatā nodarbojas diviem uzdevumiem, kur viens ir valsts attīstības plānošana, kur šīs valdības centra stiprināšana varētu būt salīdzinoši loģiska izvēle, bet tur, protams, jāatcerās, ka pirms vairāk kā 10 gadiem tieši ar šo efektivitātes karogu šo uzdevumu izņēma no valsts kancelējas ārā un izveido šo pārsvaru koordinācijas centru. Bet otrs bloks par šo kapitālu sabiedrību pārvaldību skaidrs, ka šis jautājums nedrīkst pazust no valdības dienas kārtības, jo šī izaicinājuma ir daudzi. Tas lielais jautājums, vai maza un efektīva pārvalde tieši attiecībā uz kapitālu sabiedrību jautājumiem būtu labāk īstenojams tiešā premjera pārziņā.
Grāfs piebilst, ka ir bijušas situācijas, kad pārisoru koordinācijas centra viedoklis atšķiras no nozaru ministrija viedokļa, tāpēc ir jautājums, vai likvidējot neatkarīgu iestādi, darbinieku pretējā viedoklī ieklausītos. Linda Spundiņa, Latvijas radio.